Gegeen word aan Amira, die dogtertjie van broeder Elof en sister Amensa Erasmus. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons loflied saam sing uit Psalm 46. 'N lied van krag en geloofsvertroue. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vasbly staan. Al dreig die vyand met die dood, al storm sy leerbendes aan. Psalm 46 vers 1 tot 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Ganse wêreld beef voor hom. En voor hom mag ons nou ons geloof bely saam met die kerk van alle eeue en op alle plekke. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Gemeente, soos elke ander sondag, gaan ons ook nou vanoggend luister na die heilige wil van die Here, soos wat hy dit vir ons saamgevat het in sy verbondswet, in Deuteronomium 5, en dan sing ons in antwoord daarop uit Psalm 119. U soek ek van ganser harte, Here, hou u my hande vas, dat ek van u spoor nie dwaal nie, en die kwaad my nie verras. Psalm 119 vers 4 na die wet, en daarna kan u weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die heilige doop. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeders en susters, met die oog op die bediening van die heilige doop, gaan ons nou saam luister na die formulier. U kan het in die psalmboek volg op bladsy 112 en van die ouwe boekies bladsy 629. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvangen gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Dit bring ons by die tweede hoofsaak. Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En nou die derde hoofsaak waaroor die doop handel. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons, wat hier doop getuies is, ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien. Ons moet ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En broeders en susters, alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook, met hierdie woorde, op Pinksterdag, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel, dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. U geliefde gemeente, ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind, bid vir haar, wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te roep, te voer, laat ons nou eers die heilige naam van God in gebed aanroep. Almagtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, Vader, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag, sonder verskrikking, voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit alles bid ons, deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou dat die doopouers na vore kom, sodat julle op die doopbelofte kan antwoord. Geliefdes in die Here Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte beslis nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gevoel is, vra ek julle om op die volgende vraag 'n opregte antwoord voor God te gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja selfs aan die verdoemenis onderwerp is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die kerk hier geleer word, die belydenis wat ons vanoggend bely het, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind van wie julle vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in hierdie leer te onderrig en te laat onderrig. Broeder en suster Erasmus, wat is hierop julle belofte woord?
Ja.
Gemeente, direk na die bediening van die doop gaan ons saam sing Psalm 48 vers 5. Die God is onze God en hy sal tot die dood toe ons gelei. En dan bly ons staan sodat ons saam kan dank. Amira Erasmus, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons dank saam, almagtige, barmhartige God en Vader. Ons dank en ons loof u, dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur u Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het. En ons dank u dat u dit aan ons by die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons bid u deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan haar en aan ons allemaal bewys het, kan bely en dat sy in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester Jesus Christus, kan lewe, en dat sy moedig, teen die sonde, die duivel, en sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en die Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Dankie Here, dat u met ons hierdie bemoeienis maak, u onderrig ons deur u woord, U kom ons tegemoet met die sakrament. Versterk ons ook nou as ons saam gaan luister na die bediening van daardie woord. Rig ons hart, sodat ons U mag hoor. Om Christus wil. Amen. By die aflegging van geloofsbelydenis is dit 'n groot ja voor die Here. Dit is mis die dag trou. Weer een groot ja voor die Here. En nou is dit die derde keer wat julle groot ja mag gee voor die Here met die doop van julle kinders. Mag die Here julle ook ryklik seën met die opvoeding van die kleine Amira, saam met die ander twee, dat julle een godvreesende, liefdevolle gesin in die diens van die Here mag wees. En daarvoor gee ons graag julle Bybel, want dit is die basis van die lewe, wat julle vir haar moet lees. Hartlik geluk. Daar kan geen sakramentbediening wees sonder woordbediening nie, en daarom gaan ons nou saam luister in die skrif. Ons lees met die oog op die prediking uit Openbaring 12, uit Genesis 1. Die skrif is een geheel. So ons lees uit Genesis 1 vers 14 tot 31, en dan kom die tekst uit Openbaring 12, die eerste vier verse. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 2 vers 6. In vers 14 lees ons die skeppingswerk op die vierde dag. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag. En laat hulle dien as teken sowel vir vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde. En dit was so. God het toe die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde, en om te heers oor die dag en oor die nag, en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat het goed was. En het was aand en het was môre, die vierde dag. En God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel volgens hulle soorte, en al die gevleelde voëls volgens hulle soorte, toe sien God dat het goed was. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see en laat die voëls op die aarde vermeerder. En het was aand en het was môre, die vijfde dag. En God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, volgens hulle soorte, vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En het was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte, en die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte, toe sien God dat het goed was. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskapen na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskapen. Man en vrou het hy hulle geskapen. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde, en al die voëls van die hemel, en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En dit was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En het was aand en het was môre, die sesde dag. Met dit in gedagte, gemeente, gaan ons nou luister na Openbaring 12. Aan die einde van verlede jaar het ons ook by die hoofstuk stilgestaan, later gedeelte, nou gaan ons by die eerste verse stilstaan. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. Geliefde gemeente, Openbaring 12 gee vir ons 'n oorsig oor die verloop van die hele wêreldgeskiedenis. In 'n netedop, in 'n paar sinne, word die gebeure vanaf die moederbelofte, Genesis 3 vers 15, tot by die wederkoms van die Here Jesus Christus saamgevat. En daar is nie besonderhede nie, want hoe som 'n mens die hele Bybel op in 3 sinne? Dis toch onmoontlik. Het is maar net 'n paar groot lyne wat getrek word. Dis amper soos wat 'n mens hier op Kerkplein gaan staan by die beeld van Paul Kreer As jy naby staan, dan sien die mens hierdie beeld. Die hoed en die duive en die kierie en die baard. Jy sien dit baie duidelik. Maar as die mens op die boonste verdieping gaan staan van een van die gebouwe daar naby, sien jy ook dieselfde beeld. Helemaal anders. Jy sien nie die hoed omtrent nie, jy sien glad nie die kierie nie, jy sien nie die duive nie. Maar dit tref jou dat hierdie beeld staan in die middel van die stad, letterlik. Na al kante toe loop die paaie in Pretoria in. Nou dis hoe Openbaring 12 is. Men staan op 'n hoë gebou en jy sien hoe hierdie deel inpas by 'n groot geheel. Dis 'n Bybelhoofstuk wat vir ons uitsig gee. En omdat dit uitsig gee, gee dit ook insig. Vanuit die hemel word ons aandag gevestig op dit waaroor dit regtig in die lewe gaan. Waaroor gaan hierdie doop van vanoggend? Dit is belangrik dat die Here vir ons dit wys. Want ons kan so maklik vasval in al die dingetjies van elke dag. Hardloop hier, gaan daar, nuwe jaar met nuwe planne. Maar waaroor gaan dit nou eintlik? Wat is die sin van dit alles? Uit hierdie openbaring wat God gee, die panorama van openbaring 12, vestig ek die aandag op twee partye, wat die hele wêreldgeskiedenis beheers. En die skrif maak bekend, wie daardie partye is, wat hulle wese is, en wat hulle doen, hulle optrede. Die Here wys vir die apostel Johannes op die eiland Patmos, twee groot tekens. En met daardie twee tekens maak die Here bekend wat gebeur het in die geskiedenis, wat besig is om te gebeur en wat nog moet gebeur. Die eerste teken wat Johannes sien is 'n vrou. Die vrou is die kerk van die Here Jesus Christus deur alle eeue op alle plekke. Dis die kerk waarvan ons hier in Oosmoed in 2019 deel is, waar die jongste lidmaatjie so pas deur die doop ingevoeg is. Die skrif stel die kerk dikwels as 'n vrou voor. Partykeer is dit nogal hartseer, dan is dit 'n ontroue vrou, 'n hoervrou. Dink aan die boek Hosea. Maar hierdie vrou van Openbaring 12 is beslis nie 'n ontroue vrou nie. Haar voorkoms is indrukwekkend. Daar's nie ander woorde nie. Sy is bekleed by die son. Die maan is onder haar voete. Sy het 'n kroon met 12 sterre op haar kop. Die Britse koningin se kroon kom nie naby dit nie. Nou vir die verstaan van hierdie teken moet 'n mens terugblaai in die Bybel om die saak mooi in perspektief te sien. Op die vierde skepingsdag het God die hemelliggame gemaak. Ons het dit gelees. Groot lig, die son, om te heers oor die dag. Klein liggie, wat so flauw skyn in die nag. En dan het God die sterre gemaak. In Genesis 1 vers 17 word mooi beduie wat die funksie van hierdie hemelliggame is. Die son, die maan en die sterre moet lig gee op die aarde. Hulle heers oor dag en nag. Hulle moet skeiding maak tussen lig en duisternis. Dit was die vierde dag. En toe twee dae later op die sesde skepingsdag skep God die mens na sy beeld. Die mens is die kroon van die skepping. Die taak van die mens is om te heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die wilde diere. Die mens moet heers oor die hele skepping. Ons noem dit die mens kry die opdrag om kultuur te beoefen, die kultuuropdrag. Hy moet werk op hierdie aarde, hy moet woon op hierdie aarde. Die mens moet vrugbaar wees en vermeerder, hy moet die aarde vol maak. En nou sien Johannes, baie jare na Genesis 1, 'n vrou wat bekleed is met hemelliggame. Dus in hierdie een enkele teken wat Johannes sien, kom die gebeure van die vierde skepingsdag en die sesde skepingsdag by mekaar in een. En dit beteken baie. Want daar het baie gebeur tussen Genesis 1 en Openbaring 12. Adam en Eva en hulle nageslag moes in die naam van die Here regeer oor die skepping. Maar wat het gebeur? Hulle val in sonde. En die aarde word vervloek as gevolg van die mense opstand. In die sweet van sy aangesig moet Adam en Eva hulle werk doen. Daar's dorings en bossies wat alles moeilik maak vir hulle. In plaas van die kroon van die skepping wat heers oor alle dinge, oorheers die mens die skepping. Hy verniel en hy breek af en hy buit uit, hy boer letterlik agteruit. Daar's nie iets soos evolusie in hierdie skepping nie, daar's net devolusie, daar's agteruitgang. En ons sien die gevolge. Onoordeelkundige uitroei van plante en diere en erosie en besoedeling, die kinders leer daarvan op die skole om te sê, moenie dit doen nie. Ons lees van vergiftiging en ruimterommel, is alles deel van die wantoestand. Trouwens, ons sien dit nie net nie, ons voel dit, die gevolge van die sonde. Hierdie uitermatige hitte wat ons het, en die enorme oorstromings, en die veldbrande in die Kaap, en die knellende droogte, en die verwoestende elemente, dis alles toe te skryf aan die sondige mens se wanbestuur van God se skepping. Dis nie maar net sommer so nie. Maar, en daarop wys die vrou van Openbaring 12, daar kom herstel na die sondeval. Die seun van God vergader vir hom 'n kerk uit alle volke en tale en nasies. En daardie kerk wat die seun van God vergader, is bekleed met son, maan en sterre. Sy is dus die herstelde kroon van God se skepping. En die kerk van Christus is geroep om weer sinvol te regeer oor hierdie wêreld. Waar die goddeloses verniel en afbreek, het die kerk van God die roeping om te herstel en te bou. Elke gelowige, elkeen soos wat ons hier sit, het in ons werk, in ons dagtaak, die roeping om kultuur te beoefen. Ons moet sorg dat hierdie skepping weer reg ontwikkel word. Want God moet verheerlik word deur 'n goeie ontwikkeling. Al hierdie gesprekke oor klimaatverandering en dat ons moet keer dat nie nog meer besoedeling kom nie, dit raak ons direk. Dit raak ons as gelowiges in die eerste plek, want hierdie skepping is God se skepping. En daarvoor moet ons ons beroep doen. Ongeag in watter werk jy staan, maak nie saak in watter rigting jy beweeg nie. Jy is op hierdie aarde om dit op te pas, om dit te beskerm. Nou die hemelliggame sê ook nog iets anders. Die lig van die son is tog 'n teken van God se besondere openbaring, die woord. God het die bediening van die lig toevertrou aan sy kerk. Ons het die woord van God as 'n lamp vir die voet en dis 'n lig op die pad. Vanuit die woord moet ons lewe en moet ons ook die lig laat skyn. Die maan is onder ons voete. In die naam van ons koning Jesus Christus moet ons heerskappy voer oor die wêreld met al sy strukture en instellings en sy regerings. Daar is 'n kroon op die kop met 12 sterre. Dit beteken ons is konings en koninginne wat moet stry teen die sonde en teen onreg, teen die ryk van die bose. En nou het ons vanoggend gesien dat daar weer 'n klein koninginnetjie gedoop is. Dit is baie besonders wat gebeur het. Dit is nie sommer so nie. Doop beteken ook klein Amira is deel van hierdie gemeenskap van heiliges wat moet bydra om in die naam van Christus kultuur te beoefen. Sy is nog klein, sy moet dit nog leer. Maar deur die beeld, deur die bloed van Christus is ons herstel om te wees wat ons moet wees. Nou dis die een teken wat Johannes sien. Hy sien ook 'n tweede een. Nog 'n indrukwekkende teken. Johannes sien 'n groot vuurrooi draak. Vers 9 sê wie die draak is. Dis Satan, die ou slang wat die wêreld verlei. Sy kleur is rooi. Dis simbool van bloeddorstigheid. Sy beroep is om oorlog te maak. Om verskrikking en dood te saai. Hy begeer om dit wat God geskep het te verniel. Hy het 'n voorliefde daarvoor om bomme te plant, om die mensdom aan te hits tot revolusie. Hy breek af en hy kan niks sinvol opbou nie. Hy maak dood en hy kan nie lewe skep nie. En hierdie draak het 7 koppe. Dit is soos 'n nagmerrie. Hy is baie intelligent. Hy is uiters knap. Teenoor die volmaakte wysheid van God stel hy sy oënskynlike gelyke denkkrag. Sy verstand, sy lus, dit oortref die menslike denke by verre. En op sy koppe is daar nog 10 horings, teken van sy vernietigende mag. Elders in die evangelie noem Johannes hom die owerste van hierdie wêreld. Johannes 14 vers 30. Die owerste van hierdie wêreld. En inderdaad, broeders en susters, hierdie draak laat sy invloed oral geld. Niks en niemand word onaangeraak nie. Ons sien dit en ons beleef dit in ons alledaagse lewe. Die 7 krone op sy koppe is 'n toonbeeld van sy heerskappy. Hy matig vir homself gesag aan. Hy het die sê, so sê hy, oor onderwys, oor kultuur, oor politiek, oor ekonomie, oor huwelike, oor gesinne, oor sosiale strukture. Maar sy mag is 'n donker mag. Wat het hy gesien dat hy met hierdie geweldige sterk van hom so deur die hemel vee en dan vee hy 1/3 van die sterre weg. Hy laat 'n groot deel van die mensdom in die donker lewe. Satan slaan die aardbewoners met geestelike blindheid. Hulle kyk en kyk, maar hulle sien nie. Hulle hoor, maar hulle hoor nie. Hy maak die mensdom stelselmatig van God afvallig en bring die mensdom in opstand teen God. Nou hierdie tweede teken wat Johannes destyds gesien het, bring 'n mens onder die indruk van die briete mag, die besondere krag van Satan. Daar het ons hulle, vrou draak, kerk van Christus, Satan. Die twee groot partye wat die hele wêreld beheers. Het is moeilik om te glo nie, waar nie? Een mens dink nie daaraan dat die kerk van die Here, dus ook die gereformeerde kerk Oosmoed, in die kollig van die wêreld gebeure staan. As mense geskiedenis skryf, dan word het anders gedoen. Die afgelope eeuw het die letsel van 2 wêreldoorloë, van 'n Spaanse epidemie wat miljoene mense doodgemaak het. Vandag is die koerante vol van ellende oral in die wêreld. Daar is bloedige stryd en gewapende rooftogte en kapings en korrupsie en daar is skoonheidskompetisies en daar is Oscar-toekennings en daar is Nobelpryswenners. Dis wat die wêreld gebeure beheers. Het die kerk van Christus regtig 'n hoofrol in hierdie wêreld? Is geloof nog relevant? Het die doop van vanoggend betekenis vir ons almal? Die mensdom praat van politieke en ekonomiese en 'n sportgeskiedenis, nie van 'n kerkgeskiedenis nie. En dan praat ons nog van die wêreldse siening oor die kerk. Wat van onsself? Hoe sien u die kerk van die Here? Waar pas ons in hierdie lewe in? Hoe sien ons ons taak as gemeenskap van gelowiges in die koninkryk van God, die wêreld? Is ons maar net iewester hier omdat ons van mekaar hou? Omdat ons gelyksgesind is? Omdat het vir ons lekker is om ons maats hier te ontmoet? Hoor die woord van die Here, die geskiedenis van die wêreld word nie beheers deur die Europese Unie en deur Donald Trump en al sy tweets of deur die G8 nie. Die vyand is nie in die eerste plek die kommunisme of 'n transitorower met 'n AK-47 of die laaste sedelike pyl in Europa of die blinde arrogantie van diktators met staatskapings nie. Dis tekens van verval. Maar dis nie hulle wat die geskiedenis beheers nie. Dis ook nie hulle wat die geskiedenis maak nie. Die kerk van Christus staan in die middel van die stryd saam met die Satan. Dis hulle wat geskiedenis maak. En ons moet nie die slagveld miskyk nie, broeders en susters. Want ons bewapen ons teen baie gevare. Daar is menings oor baie dinge. Ons word wit warm oor allerhande sake, wat sekerlik belangrik is. Ons doen dinge wat gedoen moet word. Maar onthou, die stryd is nie 'n oorlewingsstryd teen vlees en bloed nie. Die lyn in hierdie wêreld loop reguit tussen geloof en ongeloof. Al die ander konflikte, dit moet alles ondergeskik wees aan hierdie groot ding wat besig is om te gebeur. Satan kry so lekker as ons die stryd skuif. As ons heeltyd praat oor baie dinge, maar nie oor geloof nie, dan kry hy so lekker, want ons is eintlik besig met allerhande dingetjies op die sypaadjie. Maar die dinge in die hoofstroom, die mis ons. Dit gee hom tyd. As ons praat oor die verkeerde dinge, gee hom dit tyd om ons nog meer aan te val. En ons weet dit nie eers nie. En dis op die punt, gemeente, wat ons moet stilstaan by die optrede van hierdie partye. Ons het gehoor dat die eerste teken, die kerk van Christus, een fantastiese posisie het. Posisie wat ons nie moet miskyk nie. Ons moet ook nie daarmee spog nie, want dis 'n posisie wat vir ons gegee is. Elke gawe van God is 'n opgawe. Die posisie wat die Here vir ons gee, dwing ons om te doen. Ons moet wees wat ons is. Herstelde kroon van die skepping. Gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leef uit jou doop. Nou dit beteken, hierdie lig van die son, die lig van God se woord, wat aan jou toe vertrou is, moet jy laat skyn. Jy moet nie kennis neem van sake nie, maar ondersoek die dinge in hierdie wêreld. Dan soek jy nie agter elke bos 'n terroris nie. Dit beteken wel om die gebeure van die dag met die liniaal van die woord te meet. Ons moet die woord van die Here baie duidelik hoor en bestudeer oor dinge soos rasisme, agter die rookskerm van goedkoop politiek, oneerlike bevoorregting en toutrekkery deur middel van geheime organisasies. Ons moet weet waarvan ons praat as het gaan oor lotery onder die dekmantel van ons help minder bevoorregte mense. Ons moet weet waaroor het gaan as ons hoor van pornografie en godslaster onder die skuilnaam van kuns. Versprei jou lig waar jy jou werk doen. Doen jou dagtaak, omdat jy weet jy werk vir die Here, nie vir mense nie. Moenie lui wees nie, moenie in 'n sleur verval nie. Dis 'n voorreg om te werk, om vir die lewende God te mag werk. Ontwikkel dan die skepping van God op daardie kolletjie wat jy is, tot die optimum. Raak betrokke by dinge, en moenie net in jou huis sit en wag dat goed moet gebeur nie. Die maan is onder jou voete. Onthou, die Seun van God het sy bloed gegee, sodat ons in sy naam sal regeer. Moenie dat sy kosbare bloed teen ons getuig nie. Moenie dink, ag, hierdie wêreld is 'n verlore saak, ons loop weg en ons gaan soek dit elders nie. Jy gaan nêrens wegloop vir die duivel nie. Hy is oral. Veg met hom. Weerstaan hom. En dra dan die sterrekroon op jou kop. Wees eerlik oor jou godsdiens. Kom daarvoor uit dat jy 'n Christen is. Ons mos nie skaam om te weet dat ons gedoop is nie. En ons is ook nie 'n evangelie wat mense asseblief moet luister nie. Die almagtige God van hemel en aarde praat. En ons luister met ontzag. En as mense dan nie wil luister nie, dan is dit hulle probleem. Die boodskap van die skitterende sterrekroon is duidelik. God se woord is die einde van alle teespraak. So moet hierdie vrou optree. En die draak, sy werk is donker. Sy mikpunt is om die lig wat ons uitstraal dood te maak. Hy gaan daarop uit om die stem van gelowiges stil te maak. Geen godsdienst by die werk nie, geen godsdienst daar nie, geen godsdienst in skole nie, nêrens nie. En die duivel het 'n baie goeie plan om dit te doen. Hy skep 'n atmosfeer in die samelewing wat al minder met God en sy gebod te doen wil hê. Dinge wat enkele jare gelede onaanvaarbaar was, het stil deel geword van die lewe, is gewoon. En dinge wat enkele jare gelede wet en evangelie was, is vandag ongewoon. Alles het omgedraai, in 'n paar jaar se tyd. En het gaan nie daaroor, gemeente, dat ons nou vasklou in die verlede, asof alles toe 100% reg was nie. In die verlede het die duivel ook gewerk. Daar's baie foute gemaak. maar ons moet insien hoe Satan bezig is om hierdie hele wereld stelselmatig weg te breek van die lig van Godse woord af, van God self af. Ons moet die temperatuur van die water waarin ons swem toets. Ons moet ons nageslagte opvoed om kop te hou. Ons nageslagte moet weet wie hulle is, kinders van die Allerhoogste. Die draak is aan die werk. Ons hoor en sien hoe sy magtige stert die sterre uitveer die hemelruim uit. Nie alleen die woord word doodgeswyg in talle lewensverbande nie. Selfs die gesag van die skrif word deur liberale teoloë aangetas. Uit die kerk uit word die lig doodgemaak. Die woord word aangepas by die smaak van mense. So wat moet ons maak, broeders en susters? Wat lê vir ons voor? Vanuit die teks word dit duidelik dat ons alleenstaande bly as ons die gesagvolle woord van God hoor. Ons moet drink uit die stroom van die water. Ons moet dit ons eie maak, ons moet daarmee besig wees, dit oordink dag en nag. Vanaf kansels moet ons bewus gemaak word van ons opdrag, ons plek, ons taak, ons toekoms, ons moet positief wees. Ons moet preke hoor van God se beloftes, van sy eise, van sy oordele oor sonde. Ons sal staande bly. As kerkrade toesig hou oor die bediening van die woord, as kerkrade moeite maak met die gemeente, as ouderlinge toesien op lidmate dat hulle die regheid pad loop, as die diakens daarop uitgaan om die gemeente te bou in die liefde van die Here, ons sal staande bly as ons huisgesinne by mekaar is, as ons tyd maak vir mekaar, as ons huisgodsdienst doen, nie maar net gaghou nie, maar studeer, dink. Ons sal staande bly as ons ons jeug ywerig vashou by die katekisasie, by die JV, by die OJV. Is nie maar net 'n bykomstigheid nie. Is nie maar net dinge vir ander mense nie. Is ek wat daar moet wees. Is vandag wonderlik om kerk te wees. Is wonderlik om weer hier by mekaar te mag wees, nou dat die nuwe jaar weer volspoed aan die gang is. Maar is nie maklik nie. Bid dat die gees van God ons sal bewaar teen die ryk van Satan, want die Satan wil ons uit mekaar dryf. Die stryd is tussen vrou en draak. En ons bid, Here, maak die oë oop daarvoor. Laat ons sien en bly sien waar ons inpas in hierdie stryd. En ons bid, Here, hou u volk in stand, sodat u glorieryke ryk mag kom. En wil u die gereformeerde kerk Oosmoed almal van ons as 'n klein skakeltjie inpas by die groot ketting van u vreugde werk. Amen. Onze Vader, ons dank U vir al U seëning op hierdie dag. Met woord en sakrament bemoedig en versterk U ons. U rig ons aandag op dit waaroor dit werklik in ons lewe gaan. Ons bely voor U dat ons so maklik kan vasval in al die dinge van elke dag. Nie dat dit onbelangrik is nie, maar ons besef dat die lewe meer is as dit waarmee ons stoei en roei. Help ons om die dinge te kan oorsien, om die panorama in gedagte te hou en te kyk waarmee U besig is. Maak ons opgewonde om deel te mag wees van U kerk hier op aarde wat in U koninkryk werk. Ons bid vir hulle wat swaar kry, die siekes en die beproefdes onder ons. Ons harte gaan heel besonder uit na ons mense in die Kaap wat so getref word deur die veldbrande en op ander plekke deur die droogtes. Dis tragies om te sien hoe die mensdom gebuk gaan onder die gevolge van sy eie dade. Here, help ons om te regeer en nie af te breek nie. Gee moed en krag, gee uithoudingsvermoë. Lei ons in die vrees van die naam en gee ons ook 'n blye dag verder. Seën ons in ons katekisasiewerk wat mag begin en al die ander dinge wat 'n aanvang neem, oral, nie net in die gemeente nie, maar in al ons werksaamhede. Neem ons dank aan vir U genade en vergeef ons al ons sondes, nie omdat ons iets daarvan verdien nie, maar om Christus wil. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die eerste kollektesakkie wat verbykom is vir diakonale sorg en die tweede een gaan vir die ICO, dit is die Instituut vir Christelike Onderwys waarby ons allemaal 'n direkte belang het. Daarna sing ons uit Psalm 46 die laaste drie verse. Hou op en weet, ek is die Heer, ek is verhoog bo alle vlees. Vers 4 tot 6 Psalm 46 na die diens van barmhartigheid.
Thank you.
Gemeente, ontvang nou die heerlijke, rijke seën van die Here, zodat u die taak in sy koninkryk kan volstaan. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly by u. Amen.